Patri ere joan zaigu. Zorraren aitormen moduan. Elixabete Pérez Gaztelu. Patri Urkizu Sarasua, Lezo, 1946 amaika bi Donostia, 2024-12-18 joan berri zaigu. Euskal letretan, era batera eta bestera egindakoaz, paper zaharrak han eta hemen bilatu eta argitaratzeko zaletasunaz, aipa dezadan amaikaren artean. Koldo Mitxelena zuzendari izan zuen pierredeta.hogeita.hemeretzi.urteren iztegiari eskainitako doktore tesia. 1989an Deustuko Unibertsitateko Mundaiz saileko lehenengo eta bigarren liburukietan argitaratua. Euskaltzaindiko literatura batzordeko lanez, bertsolaritzarekiko eta batik bat. Antzerkiarekiko lotura aspaldi-aspaldikoaz, itzulpenez, literaturako bide berrietako esperimentazioaz, sekulorun sekulotan. 1975 Euskararen gramatika eta antzekoak Euskaraz eta gaztelaniaz karrikaratutako ez, konpromiso politikoaz eta bestez idatzi berri da, adibidez. Patri Urkizu irakasle idazle eta ikertzailea hilda, eta seguru aski idatziko dute aurrerantzean ere. Irakurleak interneteko atari batzuk begizta ditzake, beste batzuen artean Armiarma, Inguma, Dialnet, Patri Urkizu Sarasuak munduratuaren kopuruaz jabetzeko. Inondik ere ohartuko da Patri etzela egonean egonzalea. Gainera, beharrik, Patrik berak ere ardura hartu zuen bere biobibliografia plazaratzeko, lan argitaratuena ez ezik, argitaratu gabeen berri ere eman du https://patriurkizu.eus. Hortik hartu ditut hain zuzen ere izpidea eman didaten hitzok. Eskribu galduen bila bai, beste autobiografia alegin bat, beste errelato bat, orain esaten ohi den eran, eta noski, prodomo, maisuak Koldo Mitxelena Elizaltek artikulu bat titulatu zuen eran. Baina, norentzat bildu, jaso eta gordetako irudi zahar eta berriek, fotografia eta kuadroek, liburu portadek, kontraportadek eta barneko testuek sorrarazten dizkidaten oroitzapen, iradokizun eta iruzkin hauek behar ditut idatzi. Galdetzen diot nire buruari. Nori arraio interesatuko zaizkio. Eta pentsatzen hasi eta lehenik neronentzat izan daitezkeela interesgarri begitantzen zait. Oroitzapen lanbrotsuok zertxobait irudien kriseiluaz argituz orain arteko ibilbidea hobeto konprenitzeko saio gisara balioko didatela gogoetatzen dut. Eta baita ere lagunduko didala aspaldi honetan literatur historiaren ikerketa ohikoetatik askatzeko neurri batean bederen. Edota izan daitezkeela nire familia eta adiskideentzat irakurtzeko gogorik eta astirik badute, bereziki nire anaia arreba Marikrutx eta Josebarentzat, tamalez. Bi anaia maitegarriok jada joan zaizkit lurronetatik baina ez bihotzetik nire seme urtzirentzat, nire biloba malenentzat handitzen denerako, eta nire garaia bizi izan duen edonorentzat. Beste lekuko bat gehiagoren moduan zerbait beren oroimenen ganbara eta ibilbide propioa argitu diezaielakoan agian. Trapu zikinak nork bere etxe barruan, etxeko arraskan garbitu behar dituela esaldia oso zabaldua den arren esperantza dut inor gehiegi mindu gabe, baina zenbait mito bere neurri apalera eramanez eta desmitifikatuz. Eta gertakizunak Neronek bizitu izan ditudan eran, argi eta garbi, aratz eta garraz behar bada adierazterakoan argi pikin bat urte gogor, zail eta odoltsu gertatu direnez emango dutela. Eta historiaren letra handietarik kanpo, azpioar edota ertzoar gisara kontsideratu daitezkeen hauek balioko dutela osatzen joateko, ororena behar duen historia eta ez soilik garaileena. Trapu zikinik erakusteko asmorik ere ez dut nik ere eta Patrirekin batean bizitu izan ditudan bizitzako aldi batzuk ekarri nahi ditut ona Patri urte gogor. Zail eta odoltsuetan ezagutu nuen irakaslea eta maisua izan nuelako, eta Patriri eta Patrikide zuen belaunaldiari diodan diogun zorraren jendaurreko aitortza modukoa egin nahi dudalako. 1946an jaio zen Patri Urkizu Sarasua. Amarraldi berekoak dira, besteak beste, Ibon Sarasola, Arantxa Urreta Bizkaia, Xavier Quintana, Ramon Seizar Bitori. Belaunaldi horrek gaztetan bere gain hartu zuen ordu arte konponduta etzegoen arazo hil edo biziko bati irtenbidea bilatzea, gidari aukera aukerakoak ere baziren eta euskarak kode estandarra behar zuen. Euskara baturen bat hezur mamitu behar zuten. Idazle, irakasle, editore, euskaltzaleen belaunaldi horrengan topatu zuen hain zuzen, Koldo Mitxelenak estandarizazioan aurrera egiteko indar biologikoa. 1968ko Arantzazuko biltzarreko 25 urtetsuko gazte haiek izan ziren bi hamarkada geroago sortu ginen euskaltzaleentzako eredua. Haien bitartez iritsi zitzaigun, zuzenago naiz bihurriago, euskara batu modernoa, guk, behinik behin, Patriren eskolak eta haren eta besteren idatziak izan genituen erakusbide. Irakasle izan nuen Patri 1975-tik 1979-rako urtealdian, orain Koldo Mitxelenaren izena duen, baina aldi hartan INB, Instituto Nacional de Bachillerato. Beste deiziorik ez zuen Errenteriako ikastetxean. Patri alegintzen zen 14-15 urteko neska mutil mugitu samar haien buruetan literatura espainolaren gazi gozoa iritsarazten. Esango nuke eskola haietan izan genuela Kalisto eta Melibearen lehen aditzea. Baina biziago dut gogoan euskarak sarbiderik batere etzuen bizigintuen giro eta bupeko ikasketa plan hartan irakasle-ikasle talde bati bururatu zitzaigula, guraso euskaltzaleen laguntzaz. Euskarara eta euskal kulturara gertutik hurbiltzeko saioa egin behar genuela, eta egin genezakeela ikastetxean bertan, eskolak hasi baino ordubete lehenagoko tartea horretarako baliatuta beti ere. Transakzio ekonomikorik ez zegoela, alegia, inork ez zuen xosik ordaintzen ikasleen gurasoek eta inork ez zuen xosik patrikaratzen parte hartzen zuten irakasleek eta ikastetxeko langileek. Beste irakasle batzuen artean Patri izan genuen irakasle goizeko 8:00-etatik goizeko 9:00-etarako borondatezko eskola haietan. Xaribariez, astolasterrez, baladez, pastoralez eta bestez hitz egiten zigun Patrik euskaraz, euskaldunak bai, baina euskaraz ia-ia analfabeto ginen gaztetxoi. Patrik besterik ere irakatsi zigun, euskararen mundua etzela agortzen ideologia politiko bakarrean. Autu ideologiko berekoak ez baziren ere, arestik eureganatu zigun goizeko 8:00-etako eskoletan, eta oskorri ere ekarri nahi izan zuen Errenteriako institutura urte haietan eta giro hartan. Espainolistak ez zituzten beso zabalik hartzen. Ez zuen lortu kontrako indarra, guri ere iritsi zitzaigun oskorriri boikota egiteko eskaera handiagoa izan zelako. Patri independenteen hautagaitzako alkatea izan zen Lezon, 1969-1983 Euskadiko Ezkerraren eta Enkeren botoen laguntzaz. Geroago ohartu ginen begirada altxatzen eta zabaltzen erakutsi zigula Patrik. Orain, behar bada, azalpen xeheak beharko lituzken harremana geneukan orduan institutuko irakasle eta ikasle batzuek. Patrik eskolan ustezka tratatzen gintuen, baina eskola orduetatik kanpoko gizarte bizitzan, Errenteriako kaleetan, pare-pareko hartu emana geneukan, eta euskaraz. Gainera, bai Patrirekin bai beste irakasle batzuekin bizi izan genituen aldarte haiek. Urteak pasata berriz egin genuen topo Patrik eta biok. Deustuko Unibertsitateko Donostiako kampuseko euskal filologiako irakasleak ginen. Antxe argitaratu zuen Pierre Urteren gaineko tesia, arestian esan bezala, eta 1980-an Mundaiz sail berean 5. liburukian. Editatu genuen Patrik eta biok Patxi Altunaren omenezko artikulu bilduma, Azpeitiarrak irakaskuntzan 25 urte zeramatzala eta Patxi Altunari omenaldia. Euskal filologo eta hizkuntzalari askoren emaitzak bildu genituen liburu horretan, Patriren gidaritzapean. Nire editatzeko lehen eskarmentua izan zen huraxe. Bi urten eramatzan doktore tesiko gai bat ikertzen, baina zulo beltzean murgilduta nengoen aurrera egin ezinik. Patrik iradoki zidan ikergaia aldatzeko eta Koldo Mitxelena herrikideaz egiteko tesia, Patxi Altuna ere eskura nuela zuzendari lanerako. Ordu honean, 1987 hartu nuen aintzat Patrick Esana eta Koldo Mitxelenaren euskararen normalizazio egitasmoa euskara noranaikotzea ikertzeari heldu nion eta doktore tesia burutu. 1984. Bihotzez eskertu nion Patriri nire ibilbidea zeharo markatu duen iradokizuna. Ez da sobran, ordea, berriz ere eskerrak ematea. Mila esker Patri Koldo Mitxelena neure egiteagatik. Lezoarra izanagatik errenteriarekin harreman sendoa eta emankorra izan zuen Patrik betidanik bai errenteriarekin bai errenteriako argitalpen eta ikerlanekin. Oarsokidea zen honela esatea badago Oarso urtekarian artikulu franko idatzi zituen hainbat urtetan. Duela hilabete gutxi eskatu zidan aurtengo 2024ko Alea etxera garaiz iritsi ez zitzaiola eta Koldo Mitxelena ikerketa beka ere behin baino gehiagotan irabazi zuen. Errenteriako artxiboaren bilduma aldizkarian 2004an argitaratu zuen Koldo Mitxelenaren euskal gutunak 1940-1984 ikerlana aipatu nahi dut. Errenteriartasuna eta baita barren barrenean bizi zuen Koldo Mitxelenarekiko lokera eta miresmenagatik ere. Patri Urkizuren zordun eta eskerroneko agertu behar nuen eta agertu nahi dut. Bizitzako une erabakigarri batzuetan, 1975-1980 urte trumoitsuetan, literaturaren, kulturaren balioa erakutsi zidan eta herriaren alde aritzeko bide bakarra ez zegoela ere bai, naiz gure orduko. Nerabe gaztetxoen begirada laburrean bide deigarriagoak, liluragarriagoak izan. Horregatik bakarrik asko zor dizut, Patri. Enau zure eriotzak ustekabean harrapatu, baina horrek ez dit barrengo mina apaltzen. Mila esker eta beti arte, Patri. Zure ikasle Elisabetek. Patri Urkizu, ekainean, Bilboko liburu azokan eman zioten urrezko lumarekin. Oskar Matxin Edesabarra foku.